خوشبو ہے مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اٹل کراس
تام کورت ہو خیستہ خیستہ من مانو راغلی وجاہو قومو راغلو دت قوم دد یحرعونا چیز غلول شل خواہش اخپل ناکار خوی پا مخکرو نو دا سے بتاوی چی سوکی گنیز غلی یحرعونا چیز غلول شل الیہ دلوت علیہ السلام دکور طرفتا ومن قبل او مخد دینا من قبل یا خدا ماناوا اے من قبل وقت مجیئہم دیم المنو درات لون مخد یا من قبل بعث لوت علیہ السلام ومن قبل او مخد درالی گلو او دا پیغمبر اید لوت علیہ السلام نا یا مخد درات لون دغم المنون کانو یعملون السیئات ودئی چملون بے کول ناکارا گورا سیئات دے کی جمع ذکر کا نو قرآن خدا غید آبازی یو عمل ذکر کرے چی غبت کاریو نو بازی وئی دا سیئات دے دیو جن جمع ذکر کو چی بے اعتبار تقررها و بے اعتبار فاعلیها یا ہو پدے اعتبار چیب بار بار دا بدکاری کولا ندیو سیئین تعبیر پا سیئات سروکو یا را جمع دا بے اعتبار فاعلیہا کون کی دیر گناہ ہویوا خدا جمع پا اعتبار دا کون کرا اور شاید آئے لیچنا سیئات پا خفل مانے رے اور دگ بدکاری لے لاؤ تو رے کہ نور ان میرے بدکاری وی یودا بلواؤ لکل کلی اتیان النساء فی محاشہن خلاف فطرت کارویر نساء سرم کولو والمکا والسفیر تاری شفیری بیوال او دا کنتر سرلو بی کول جواری کول دارمی رخل کو پورے استحضا کول ناٹون کارون پدی کیوں نزک سیعات دے کی جمع ذکر کا قال حضرت لوط علیہ السلام اور تو فرمائے یا قوم قوم ما هؤلاء بناتی امام قرطبی اور مفسرین نے کہ دو قولوں نے ذکر کرے یودا چه د بناتی نو مراد دیوے کی اغد دغی امت اغد دغی قوم اغد زنانہ دی او نبی دخل امت دفار پا منزلی رو والد وی دا امتی پا منزلی را اولاد وی لکہ حدیث کراغلی را اللہ حبیب و عزدر تا پا منزلی رو والد او والد مورو پلار بچو تا چل خی ویتاو چه او دسماتی تا زی او کینی دا قبلی لشا کوئی ما او مخ کوئی ما او تاسو کیا ریو سرکس دے پا خلاس استنجا نکی پا گس لاس دیزان پا دی طریقہ پا لوٹو صفا کئی مدا بناتی کی مراد دا قوم اغا زنانی هاولائے بناتی ویدا دا قوم زنانا چلون زما دی زما دلون پشان دیو زور تا پا منزلی دو آلے دی نوچے تاسو بدکارو پسگر وی نوہن اتھارو لکم دئی پاکی دی تاسو پارا نو نکائے شرعیو لی نکوئے نکاؤ لی نکوئے لکہ دا قول دے امام مجاہد رحم اللہ دے آوید دی چہر نبی دے امت والد وی ابن کثیر دا قول ذکر کرے او یارو حلمانیو امام قرطبیو جواہر دا سنوے جی چہ دا دلوت علیہ السلام سلبی جنوے نو دئی تے ایک تاسو اسلام را رئی نو خزما دے لو سر نکاو کئی یو قول دارے آباد ویلی چھنا نکالم اسلام لم ضرورت نو داد اسلام شرط ہو پہ اسلام کرے دا شریعت کرے کافر مشرق پہ منز کے او دا مومن پہ منز کے نکاح سے بند نو دا اسلام شرطم پہ کنو پا دا وقت کی دا کافر سڑی اور دا مسلمان زنان نکاح درست ہوا دا قول روح المانی قرطبی و جواہر و قرآن ذکر کرے وی هاولائی بناتی دا زمالون دی خپلی یادی یا دا دا قوم زنان ملون دی هن اطهر لکم دا پاکی دی تاسو دا پارا فاتق اللہ ندا اللہ نو یرگی ولا تخذونی فی ویفی مامر سواکو ایزماد من منو واننی ایسا منکم رجل رشید آیا دشتے پتاسو کی حسر و خیار چیاغد دی باطلو دی قبیح فیلن تاسو منکی او تاسو دین منکی چی تاسو دمیل منو بیزتی کوئی او دا غلط گناہو نکوئی قالو نغیر تویلو لکد علمت بیشکتو ہے تو مالنا فی بناتک من حق چی نشتے دی منگر فی بناتک پاغذنانو لنو دی قومستا کی من حق سحاجت منگ دی نکاد پارا اس حاجت نشتا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ بِشَكَ خَامَخَا تَقْوِيلِ مَا پَغَسُ نُرِيد چِمُنِّي رَا دَلَرُو قَالَ حَرَتْ بُوتَ لَيْهِ السَّلَامُ فَرْمَائِ لِو لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً كَشَرِ وِمَعْلَ رَفَتَا سُبَانِي قُوَّةَ وَتَاقَتْ او آوی الى رکن شدید او آوی اپناہی حاصلو لشما الى رکن شدید یو قبیلی مضبوط یو کلا کتاب لو کلیے کی دشرت شی نو جواب محذوف دے لو کانت لی قدرت علی دفکم لفعلتو کستاسو پا دفکورو میں قدرت پہ نما بتاسو دفکری ہوئی او کلو دے تمنا دے پارشی نو بیا اغیر پار جواب محذوف نی نو دا لو ان لی بکم کی دا لو یا شرطیہ دے نو بے جواب محذوف دے او کلو دے تمنا دے پارشی نو بے حضرت دے جواب تو ضرورت نشتا وی لو ان لی بکم قوتا کچرے وزم آپ تاسو قوت و طاقت او آئی یا پناہی نیہا سلول شویلا رکن شدید یو یہ قبیلی او ڈلی مضبوطی تا نما و ننستاسو مقابلہ کرے اور رکن اصل کی وئی الناحیت من البیت لکا ارکان البیت بیت اللہ شریف ارکان چی وئی نو دا ہر کور گٹ تا ناحیہ وئی یا دا ہر گٹ تا ناحیہ وئی دیرے کی مراد تین قوت تے کزما قوت ویستاسو کو دفع کولو نما و تاسو د فکریو یو دادا سے فریاد کړو چې الله تدا سے مقبول شو چې دې نفس چې پیغمبر راغله نو په مضبوط خاندان کې به الله را لېږلو او هغه قوم کې به داسې غیرت واشولو کله هغه نبی خبره به نه منله خو دنیوي غیرت پرې کولو قالو ویلي ملائک ورته ځان دا وخت کې سرګرم چې کله د لوط علیه السلام پریشانی انتها ته ورسېده ادا ورته قرآن کا خی کچرے پا غیب پوئی دے آو داوالا پتوی جی دا ملائک دین یادو را پریشان کی دو لے خود غیب ہوئی لیم نشتا تا پخواب جاہلان ادا سکن اس رو رو را را ویر پیر معلوم ہو جی کامل لے اکنا نبی آوستے کسان پاکی کی لڑا لے یو گور لپو حالت دی جنابت کی لڑو نبی آوستے شاہی فلانے پیر دے وینا نا آغا پیر دانے والے جنابت کی پیرے وہ معلوم کرے نو او کل راسی قرآن خدا سے کلا انبیاء علیہ السلام تدخل جنابت پتن دے لگی تری لیکن روایات و کراغیہ حدیث مشکاہ شریف کم دے اقامت شو نبی علیہ السلام مخ کشو بے لکھ صبر ہو کے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لارو غسل تے ہو او وی لام بلو بتی سسیدے و صحابہ کرام علیہ وسلم نتو خدا بلا غیاء دے کلا تخفل ہیری کلا خفل تیہیری گی بدادر کوئی چھ انبیاء علیہ السلام علیہ الغیب نی قالو ویلو دوی ملائکو یا لوت ویلو تلیہ السلام انہا رسول ربکا بیشک منگیو استازی و ملائک درفستا لیسی ویلیکا ہرگز دی رسیدی نشی تا 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 لتکلیف نشی رسول فاسر بی اہلکا نبوز داخل اہل و عیال و تابدار دی بقطع من اللیل پہ ٹکڑی رشپے کی ولا یلتفت منکم احد او شاعت دینی گوری تاسو کی حصوک حصوک ورد شالو نگو رہی اللہ امراتت مگر بی بستا دا و نبوزی دارا قبل مسئلہ ہے لکہ نوح علیہ السلام تا دخپل بچی پتا نوا نو لوت علیہ السلام تا دخپلی بی بی پتا نشتا دا بی بی پا حالت کفر کیوا اور آ کفر رائی نپٹ ساتلو خدا اللہ پیغمبر لوت علیہ السلام تا پتا نوا وی دا بی بی پا دینا بوزی دا گرے ردی عقیدہ دا مشرکان اونتے دا انہو بے شک شاندار مسوی بہا رسی کی بدیتا ما عذاب سواوہم چلے نور کافر تبکم عذاب رسی انما وعدہم الصبح بے شک وقت دا عذاب دجوی سبارے موعد اے وقت عذابہم انما وعدہم الصبح بے شک وقت دا عذاب دجوی سبارے ارے صبح بقریب آیا اولی سبا دنس نزدین رے ارے صبح بقریب دیو سوال مقدر جواب لوت علیہ السلام خوی دیر ترسو لیو نئی ورطوی سبا بدے علاقی وی تر سبا بے لہم پری رے نمالائک ورطوی سبا صدور اللہ رے وطوی بکیل ازام سنبال کی مرگی جو باسا و بس سبا شوئے بھئی دارا سوال مقدر جواب دے وی دئی بلا تر سبا پورے پرے خدیم شی نو ملائک ورت ہوئی علیس صبح بقریب اولی سبا سنیز دین سبا خنیز دین فلما جا مرنار کلشراغ حکم دا عذاب زمونگا جعلنا عاریہا سافلہا گرزول منگا پور تا طرف ددغ خارون سافلہا لاندے دا پینز خارونو اللہ کی طول الٹکلو نسکورے کلی وامترنا علیہم ارا ورولی من تدوی حجارتا کانی من سجیل نتی کرکونا کانی چیلی تی کرکونا یعنی پاور پوخشی نداغی زخم خطرناکی زکوی کانی او خود تی کرکو کانی منزود یو مانا دا دی داو لگرا مانا ابن کسیر ذکر کرے منزود تیار شیود دیر پار پاسمان کے دار رید پار تیار شیو اے معدت اللہ ذالک تیار شیود دیر پار اور بعد یہ دی منرود دیتا ہوئی پیدر پیرا روانو یو بل پسی لگا تار را روانو مصومتن نشاندارو اے دا سے نخیوی پی چھ معلومی دی چھ دار آسمان نبی دزمکو دو گٹو ہنتے نئے یو مانا دا مصومت انداوا نخی پی لگی دلی عند رب کستاد رب دا طرفنا چرا غنخو سر پی جندے شل چرا دزم کی گٹی نی بلکہ دا آسمان نراوری دلی یا مصومت ان دا ہر کافر نم پی لکلے شیو عند رب کستاد رب دا طرفنا وما ہی من الظالمین ببعید او ندی دا غکلی دا ظالمانو نسل ری یہ ضمیر راجو القرا وما ہی اے القرا ندی دغکلی دے کافرو چتباشوی یا پینز خارونا دے قوم نلوت علیہ السلام چتباشوی دی داد ظالمان و دمکی مکرمین سلرنی و الامد اخاہم شعب اولی گرم امدین والوتا آغا نصبیر اورد دی شعب علیہ السلام اوصل کی وی حضب دا مضافو یعنی لے گلے میو اولاد مدین تا مدین ابن ابراہیم علیہ السلام نا مدین وید ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کیوں نو مراد اہل مدین والاو تمہیں داغین سبیرور شعیب علیہ السلام لے گلے قال شعیب علیہ السلام فرمائی لی دیخ پل قوم تا یا قوم عبداللہ اے دماء قوم نیو اللہ عبادتو بندگیو کئی ما لکم من الہ غیرو نشتے تاثر پارا بلیس سوگ دے عبادت لائک غیر دے اللہنا ولا تن قسل مکیالا مکم وی پیمانا دادانی او دارنگی غلیچ پیمانا کوئی نو پیمانا کی کمی مکوئی والمیزان او مکم وی تلاتل کی کمی مکوئی انی اراکم بخیرن زینم تاسو پا مالدار ای کی تاسو خو مالدار ای نو دی تطفیف دا کم پیمانے و دا کم تولنا اللہ بے پروا کریے ایا دا خیر نمراد دے کہ اللہ نعمت تے زینم تاسو بخیرن پا نعمت دا اللہ کی نگورا ناشکری مکوئے اللہ ودا نعمت در نوالی نخیر دیرے کی آپ مانا دا مالدار ہیو یا آپ مانا دا نعمت تے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا مانا ہم کرے چی خیر نمراد دیرے کی ارزان نرخو ندی کلے او قوم کی دناب تول او دا تجارت نقصانات نی نپاغے کی نرخو نا ارزان ہوئی اور آرستو چی عذاب دے ندین مراد دا نرخو نگرانی دلی زینم تاسو بخیرن پخیر سرا گرد آرس نرخو نارزان دی نکو چلی تاسو ناشکریو کن آرس نرخو نگران شی و اینی خاف زیر ایدم علیکم پتاسو عذاب یوم عظیم عذاب یوم محیط دا عذاب دا غورز راگیر ان کی نام چراگیر بکی سوید ہر طرف ناوتی اختلار وینی ویا قوم قوم زما او فلم کیا علو میزان پورا کئی پیمانا اتلا بالقسط پعدل او پینصاف ولا تبخس الناس اشیاءهم مکم او دخلق نسیزن دلی دخلق نددی دا سیزن کم او ایما ناف تول کی نقصان مکوئی ولا تعصو فی الارض مفسدین اب آدھ ویلی بخص ٹکسو نتوئی وی دی با ٹکسو ناوستر زیب زیب ناستو لکو سناستی زیب خبر آبان زیب زیب مسلمانان کینولی زیب زیب کینولی ٹکسو نتیل خواہ یوزل یوزلی کریٹ کی بچول سر آغسی نظر یوزلی رو سادر کی واچو مولی داولی اس بار بشول میرا رستی که کریب کیو دی دلی با مرانا ٹک سے لی سادر کی واجب دا سیرا مسلمانان دا خپل شرابو نس کی او گندہ کارو نا کئی بلکہ تول تبا کرے نو دے خپل زان نا اس پری گٹا کئی یو دے کی کرسی والا ناس تی ٹک سا غستے بل دے کی غستے دا ٹک سا بلے کافر ہونا غستے شو نو دے کی بخص ٹک سا موئی وَلَا تَبْخَصُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ مکم او اید خلقو نسیزو ندردی پاغنا رواو ٹکسنو غستو سرا ولا تعفو فی الارض مفسدین او فساد مکو اید پزمکو کی فساد کو ان کی زکا عصی او لکی گیا شد الفساد تا او بعد دیئے کہ اید عصی نمراد دا فساد نسیدی ایو شکی کولے او غلاگانے بے کولے نو ایزن غلا کوئی ایزن شکی کوئی او ازن سرگن ناس تے ٹک سلے سرگن دا غلا کے بقیت اللہ خیر لکم اغا باقی گٹا چپ حلال تجارت کی درکی اللہ ورد تاسد پارا ایزا صحیح لین دین کے او دا حلال تجارت دوجنکم گٹا اللہ درکا نو داو ایزر تخر ورد بقیت اللہ اے مائے ما يبقى لكم من الحلال اگر چی باقی پریدی اللہ تاثر حلال تجارتنا چی تاثر حرام نظان بچ ساتے مخیر لکم دادر تغورنی ان کنتم مؤمنین یا خو ایمان دے کہ پمانائے لغوی دے ان کنتم مصدقین وی کتاسو پما پا خبر تصدیق کوئی ندا پا حلال سر لگ گٹ در پر حرام لگے گٹ نخرم یادا چدا صحیح تجارت در تخدے خوشرت پا کداری چی ایمان راڑے کہ ایسانے خکل تجارت کئی ہو ایمان پا کی نشتا ناغلا خیرت کیس کسما فائدہ نمیلاوی دا بغور ایتاسو دا پارا خوین کنتم مومنین کچر ایتاسو ایمان ایمان مرارو پا شرط دری چی ایمان راڑے ذکر دا کفر سر اس خیر سری تا خیرت کی فائدہ نور کئی کافر دے اخلاقی خوئی خیراتو نا کئی لارے جوڑے مدرسے جوڑے ندماشی دو وزرم را خیر بمر تا خیرت کی ملاونش وما انا علیکم بحفیظ آوزن امپتاس و محافظ قالو یلی بیا شعب شعب علیہ السلام اصلاتو کا تعمرو کا آیا استادا مستا کا حکم کئی وگر دیر دیر منزونو بنے کول نو اس دا خبر شروع کی گورا دے نبی دے موس سکے نو کہ دیر دیر نفرونا و تحجد کے خلق نہیں ولی ہے وہ کہ یو حق خبر دے اوکا نوی بدا ولی نرے وہی گئی پہ خبر اس دا خوا خرا کہ دا خلقو ولایت قبل او کرا اللہ عذاب قبل ادام در تو جگو دا خلق و روان دا نبی دا منزول سرنگا تسبیحات علاوا نکل دیر فزرگون دے لاسو کرا آس خلق وی بزرگ دے وہ کہا کہ خبرہ کے دا منکر رد کے نبی آدھا حال لے لکا انبیاء علیہ السلام سر دا خلقو وی اسوالاتو کہا استادا مز آدھر دیر منزولا و نفلونا و دے کول نداہو کم کئیتا تا ان نترکم آیا عبدو آباؤنا دا چی پریزو منگا معبودان یا عبدو آباؤنا چی عبادت ورت کئی زمونا مشران دا پخانا را روان دی او ان نفل فی اموالنا ما نشا یا دا چی اوکو من تخفلو مالونو کیا چی زمونگا خوخشی وہ خپل مال بولے تو خپل مال کے مخپل اختیار میں نفری اور خپل مشران و معبودان میں رہی عبادت تم نفری انک لانت الحلیم الرشید بے شکا تو خو خام خا صبر ناک خیار شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہوئی انک لانت الحلیم الرشید جو مقصد ہے یہ حبرا دا کافر یو خدورا اخیار اور صبر والا سڑے دار پتی سے خبریں شور ہوگی بتا ہوں گا سب دو کرنے کے لیے یار تو خدے نیک سڑے دار پتی سے شور ہو کر جیتے دا شیر دے دا بے درد دے دا منکرات تھی خود منجونا اور تسبیحات اور تلاوتی میں کہا چاکار کے کار ملا نو داد اللہ نبی تا ہیلے جوڑے یہ تو خود مخکر حلیم و رشید سڑے راؤلی گڑے وڑے شوروں کی یو مقصد شبیر احمد عثمان رحم اللہ و ادارے یادا چدا اور پورے استحضا کے انک لانت الحلیم الرشید ویتو خو صبرناک او خیارے دا حلیم صفت و رشید دا ورطب دویزتی پنیت بانے ہوئی اختیار تنپریزی یعنی مانا را چت حلیم و رشید نے یادا مانا چت خبر سمجھدار او باوقار او نیک چلن سڑے ویدا سے بھی مکی خبروں لکھے شبیر احمد عثمان رحم اللہ وی یعنی تو ایک سمجھدار باوقار اور نیک چلن آدمی ہے پھر ایسی بے موقع باتیں کیوں کرنے لگے تو خوی گور راز خسر ہے داری پکے سے شور ہو کر قال ویلیو حضرت شعیب علیہ السلام یا قوم قوم زما ارئیتم او دا بہترین حاشیہ دا تو تفسیر دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وانے کے دے سر کسمان رحمت اللہ علیہ تفسیر مختصر دے خدیر جامع تفسیر دے لکا بیان القرآن حاشیہ دے رب سرا دے رب بہترین ہے ختم شی قال یا قوم قوم زما رہے تم خبر را کیتا سماتا ان کنت علی بینت من ربی کچرے مز پخکار کلو علا سب طرفنا ورزقنی منہ رزقا حسنا اور رزق را کرمات رخبل طرفنا رزق خیستا رزقا مستقی جہاد تی یا خط مراد حلال او پاک طریقی سر روزی دا گورا زپ ناب تول کی کمینکم سوی حلال لین دین کو نمات سمر خیستا رزق اللہ را کئی یاد ہے کہ رزق مراد رزق کی بات ہی رہے مراد علم حکمت و نبوت سے ورزق ان حسنا اور رزق راکڑے مات رخل طرف نہ رزق خیستا چیلم دے حکمت دے نبوت و پیغمبری دا وما اورید ان خالفکم اوزے رادن نرم چی مخالفتکم ستاسو الہ ما انہاکم عنہ پاغس کی چیز تاسو منکم داغینا او دا دا دعوت دا اثر یو طریقہ ہے دا چا دعوت ببا اثر ہے چھ پختل مغا غلط کار نکے او کتو پختل غلط کار کے خوب اللہ دعوت ورکے نو بیا دخل کو دا خندائی وزے جوش دعوت پیغمبر ہوئی گورا تاسو دا شرک میں منکوم نخبلن زتی لرے تاسو دا غلط طولو پیمانی میں منکوم بزتی نخبلن لرے وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه زيرادن لرم چ مخالفتكم استاسو الى ما انهاكم عنه دها سنه چتا سمنكم داغنا ان اريد زيرادن لرم الا الاصلاح مگر دے اصلاح مستطعت صورت جما وسو طاقتي وما توفيقي الا بالله او ندے توفیق زما مگر دا اللہ پلاس کے زبر تلارا او تبلیغ صحیح طریقے سرخے باقی توفیق دا اللہ لاس کے دار شاہ پلاس کے نئے چھ سوک بگر اچال ہدایت کی وما توفیقی الا باللہ او ندے توفیق زما الا باللہ مگر دا اللہ پلاس کے اور فیق سے توئے مدارج سالکین کے حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری رمبنی جل کے اور آوے سنور سوا عدیان لسم سفرا لکم ورخوئی اللہ توفیق راکی اللہ توفیق راکی ناور قد اجل عالم اللہ قطولو عارفونو پر اتفاق دے چی سوک اللہ و رسول و دین قرآن و سنت پی جلے چی ان التوفیق هو اللہ یکلک اللہ الى نفسک توفیق دیتا ہوئی چا اللہ دے دے اخپل نفس تو نس پارے توفیق دیتا ہوئی چا اللہ دے اخپل نفس تو نس پارے زکر کہ نفس میں اس پار لے نا اللہ وی ان النفس لأمارتم بسو نفس کو دیر زیاد حکم کو ان کے دے بدو کارو او حضلان ستا ہوئی چا اللہ بندہ پریزی او دا نفس پریزی وی زکر ما مدد در سرنشتا گورا ار سڑے گورے کہ نفس تو اس پار لے شو نہ بس تباہ و برباد بشی ذکر اللہ دا حبیب دعا گانو کی وی اللہم لا تکلنی نا نفسی طرفت عین اللہ از استرگی در اپ عمرم امچنی نفس لپری نز اللہ نفس لنے استرگی در اپ عمرم ور پری زیما بتوفیق دیتا ہوئی چا اللہ دے نفس تا نس پاری چا وما توفیقی الا باللہ او ند توفیق زما مگر دا اللہ پلاس کے علیہ توکلت کدے اللہ میں توکل کرے لہونی او دغ اللہ طرف تزرجوکم ویا قوم قوم زما علا اجرمنکم شقاقی تیز دن کی تاسو باعث دن شی پتاسو راپورت دن کی تاسو شقاقی مخالفت زما ورزما مخالفت و دشمنی تاسو رابطہ نکی ایو سویمکم ناچو برسیگی تاسو تا مسلما پرمیس اللہ عذاب اسواب قوم نوحن چرسیدل قوم دنوح علیہ السلام تا او قوم حودن او قوم یا قوم دنوح علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام تا وما قوم لوتن منکم ببعید او ندے قوم دلوت علیہ السلام تاسو نسلیم دی تذکہ خطیب الانبیاء وی گوہ دے پا بیان کے دا سی خبری لی چرار نور بیان مکنے وستغفرو ربکم بخنا وعلی رخبل ربنا ثم توبی لے ویبیا توبو باتی دغی اللہ تا ان ربی رحیم ودود بے شک رب زمع مہربان دے ودود او من ساتن کے دے دبندے گانو سرا قالوا دویلی دیا شعب علیہ السلام ما نفقہ منگل پویگو کثیرا مما قدر وغت قولو چی تیرا لے و انا لنراک فینا ضعیفا او بیشک خام خاوین منتا پخپل زان کے کمزورے تخپ منک بے مالے او زور ڈھلپ لو قوت نشتا ولو لا رہتکا او کچرنوے استارا قبیلہ صدا قدیم کی لدائی مر گریو مدارک او دے لکھنی جدا قبیلہ دے شعیب علیہ السلام دے کافر و سرط و کفر و شرک و دن کے مرگرے وا اے ولو لا رہتک کچرنے سارا قبیلہ چدا پبی دینائی کی زمین مرگری دی اور آغای مخ پمندر گران دے لرجمنا کا نخام خاپ گٹو بمویشتنے وما انتا لینا بی عزیز آوتنی پمند عزت من ہمون زوراور نہیں ہمون عزت من نہیں مونتا کہنے پس پک نظر دورو تا اللہ اخبال حبیب تا تسلی ورکے چستا درون سرم دغشان سیو قال حضر شعب علیہ السلام فرمائے لیو یا قوم یا قوم زما ارہتوی آیا خاندان و قبیل زما اعز علیکم دیر عزت مند را پتاسو من اللہ دا اللہ نا و دا اللہ دا دیننا واتخذتموہم او نیولے تاسو دا اللہ و دین دا اللہ وراءکم زہریہ رستو دزاننا زہریہ شاک غرزول شویم ان ربی بی شکر ابزما بما تعملون محیط پاچ تاسو عمل کوئی محیط راگی رکھ ان کے لئے ہاتھ کو ان کے لئے ویا قوم اعملوا علی مکانتکم او اے قوم زما عمل کو علی مکانتکم تخبل حال مانے زما خواسم نمانے زیچ سکوئی ما کوئی انی عامل زما عمل کو ان کے سوف تعلمون زود شفو و شیطاسو من چسوگ دے آتی ہی عذاب چرابشی اغتا عذاب یخزی ہی چرسوا و شرمند بکی اغا ومن ہوا کاذب او سوگ دے چی اغدر و جننے ورتقیدو انتظار کوئی انی ماکم رقیب زمیم تاؤسر انتظار کوئی انکنا ولما جا مرنار کرشر اغلی رکم دازاب زمین جینا شعیبن منجات و خلاصے مورکلو شعیب علیہ السلام تا والذین آمنوا معه اوا کسان چیمان رو راغسرا برحمت مننا برحمت سر رخل طرفنا واخذت الذین ظلم الصیحا اور آنیولی واکسان لچ ظالمانو حیبتنا کی چغی فاسوہو فی دیارہم جاتمین مگرزی دلو پخپل کورنو کے پر مخمر پراتو اور سورہ آراف 91 نمبر آیات کی در ترغید عذاب بل طریقہ سورہ شعراء کے بل شان تیرا روانہ با دریک اسم عذابوی ذکر کری اور وجہ دا تدبیق سورہ آراف کے تیرا شو کعلم یغنو فیہا تابوی دے دوسی دلینو پدے کے علا بودن لما دینا خبردار شئی لروالی دیوی تباہی دیوی دا پارد مدین والو کما باید سمود لک سرنگی چی سمودیان دا اللہ دا رحمت میں لرشو بلا واقعہ ذکر کئی دا پارد تسلید نبی علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا پارد تسلید نبی علیہ السلام دا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بِشَكْلِ لِغَيْرِ مُنَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِآيَاتِنَا تُخْبِرُ مُعْجِزَاتُ سَرَىٰ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَوْ بِدَلِيلٍ اخْكَارَ سَرَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا مُعْجِزِ قُرْآنِ ذِكْرْ كَرِي سورة اسراء کی 101 نمبر آیات کی دنہ مُعْجِزُ ذِكْرْ رَاغْلِ اور پہ سورة آراف کی در لتفصیل تیر شو سورہ اسراء یو سل 101 نمبر آیات کی ہوئی چھے موسیٰ علیہ السلام معجزے نہ ہوئے اور سورہ آراف کی دے 130 آیات نراوالے تر 133 پورے تاغنہ معجزات کی تفصیل ہو وسلطان مبین اور دلیل کارام گر سلطان مبین نصر مراد دی دے بھی آیات نوانے عطف کو بعض وہی دین و معجزہ دا اسوا مراد دا پٹولو کی ظاہر ہو دا پٹولو کی ظاہر ہو ندیت وہی عطف دا خاص کو عام بانے دام پا دی بھی آیاتنا کی داخل ہو خود ذکر زان تا مستقل ذکر کا چھ داد دی نور و معجزو مقابلہ کیلئے معجزہ الہ فرعون فرعون تا و ملئیہی اور سرداران راغتا فتبعو امر فرعون نروان شیو غید حکمو فی سلید فرعون پسی وما امر فرعون برشید او نو حکمو فی سلد فرعون صحیح و درستا فرعون فی سلد درستا صحیح و حق نوا حیلے سے فائدہ ورنکا یقدم قومو روان دی بشیدہ فرعون لخب القومنا یوم القیامت ترزد قیامت لکا دنیا کی رئی نروان دیو فاوردہم النار نور داخل بے کی اورتا وبیسل ورد المورود ہاو بد زید داور الورد المورود بد داور الورد بدر المورود بدر کرشن کم زیتی لیو بی آل پوری کی دو یوزیوی ناغل پختو کی گدر ہوئی وَيْدِسَلْ يَرْضُ الْمَوْرُودِ بَدْدِ دَعُورِ گُدر گُدر کرشے گدر دے الموروت چیغی تا ورطل کی دیشی اروت خپلا ورطلو تا وی ور داخلی دو تا وی لکا اور دا کی مانا ادخلهم النار وی بیسل وردو بد دخول الموروت چیغی تا ورطل کی دیشی دادی چی کم دیتا ورزی مدابت زید اور تی دیتا وردو وی لکا گورا سڑے گدر تا دیتا پارا ورزی چو گورا موبوس کم وجنا تبھی تو سکون حاصل سی میں اور بدئی سو کی ددئی آغا آغا سگی بوس وزائی اور ددئی آغا تند پاگے مات نشی وبی سل ورد المورود آباد وہی ور دے کے پمانا د نصیب من المات وئی دے دے کی مراد نصیب من النار دے ورد ستوئی تفسیر روح المالک کی وئی وہی فل ورد الحاد ابان نصیب من الماء بد دے آغی بد دے گدر گدر کرے شے وی فی ہاری لانت اور پسی کرے شو دبی پس پری دنیا کے لانت ومل قیاما او پرند چامت بم پی بان لانت بھی دے سرف دل مرفود بددا پشکشی چڑی طور کرے شو راب رفت اصل کی عطویت ہوئی او مرفوض معنی المعتوار یو شیور کرشی بے سر رفت المرفوض بد دا اغا عطویہ المرفوض چدی رور کرشی دا ذالک من انباء القرا دادی دا خبرو دا کلونا نقصو علیک چی بیانو منگ پتائے حبیب منها قائم زرعی دین وسم قائم دی و باد دی و حسید او باز دلدل شویدی و ما ظلمنا هم او ظلم نکڑ من پدوی ولیکن ظلم انفسهم لیکن دی ظلم کرو پخپلو ظالمو فما اغنت عنهم نو اس پکار نور آغلی ددوی اس دفکری نو ددوینا آلیہتو غلتی معبودانو مددگارانو ددوی ہوا یدعون من دون اللہ شدی برابل الما سواد اللہ من شہن ذرور کل اللہ ویچی زمان عذاب راگے نو دیتون مشرکان وزانت معبودانو خدایان گر کرو وچی زمان عذاب راگے دین دفنو کو دین سفید ورنکا لما جا ربک کل شراغل و حکم دا عذاب درفستا وما زادوهم غیر تکذیب او نیو زیاد کرے دیتا سیوار تباہی و تاوان نبل شیم وکذانی قوم دارنگی اخذ ربک رانی والرفستا اذا اخذ القرا کل شرونی سیدا کلو والا وہی ازو عالمتنا و حال دارے شدہ وکلی والا ظالمانی ان اخذہو بی شکرانی والداللہ علیم شدید دردناک دی سخت اللہ پناہی تراکی ان فی ذالک لآیتا بی شک پری کی خامخا عبرتوں نشان را لمن دا اشار پارا خاف عذاب الآخرا چیریگی اغد عذاب دا اخیرتنا اور آیات کے دیر وعید دیکھو کو سوچ موکو وعیدہ دنیا چی دار دا عمل لے دار دا جزا نرے نچی پدی کے اللہ دا سرانی ولکی فرعون رونیو سمودیان و عادیان رونیو مدین والے رونیو قوم دلوت لے اسلام رونیو علام کی دا خود دار دا جزا نو دا خود دار دا عملو نچی پر دل تدا سی نیول کئی نو آخیرت چی دی نیو زیر شابلا سنگ نیو دی ذکر ان فی ذالک لآیتا پدی کی خام و خائب رتو نشان دا لمن دا اچار پارا خاف عذاب الآخرا چی آیری گی دا عذاب دا خیرتنا ذالک دا خیرت یوم مجموع له الناس یو رزد چرا جمع بکریش غیت خلق وذالک یوم مشہود او دا رزد چی دیب پاغی کی یعنی حاضر کریش پیش بکریش یا دای او رزد یو وذالک یوم مشہود دای او رزد چی گواہی بور کریش پاغی کی مشہود انفی ہے گواہی بور کریش پاغی کی دام دامون بگواہی بور کی دا لاسون اختی با گواہی ورکی انبیاء علیہم السلام و دا عظمکا دا با گواہی ورکی وبان اخره او نرست کو منگا آغا دا قیامت منگ ندے رست کرے الا لیجل معدود مگر دا پار دیو نیتی اشمیر کرے شوی معلومی چلاتا معلوم را یوم یاتی پا کمر چرابشی قیامت براشی دا غرز برورسی لا تکلب نفس نخبر بنش کولے او نفس اس نفس و خبر نشی کولے الا بیدنی مگر پا اجازت دا اللہ لیکن سورہ نبا کرا روان دی آیات تم دیر شم کی تفصیل ردی چیز سوگ و خبر نشی کولے یوم یقوم الروح والملائکت صف علا تکلمون فمنهم شقی و سعید زنب پدی کی شقی بد وقت وی و سعید و زنب نیک وقت وی بس دو قیامت پر از دو ڈلی و جوڑیش فاما اللذی اشقو ہر چیا کسانو چغی بد بختو ففن ناری نوی و پور دا جہنم کے لہم فی ها زفیرن وی با بیر پار پدی کی زفیرن اغا پا کلارا آواز دا خر پشان و شہیق نو تیز آواز دا خر پشان زفیر دا خر آغا ابتدائی او پا کلارا آواز توائی او شہیق آغا تیز آواز توائی دا دی جہنمیانو پا جہنم کی چغی آوازونا دا خر دا آواز سرم مشابی ذکا اللہ فرمائے لی انان کر لسوات لسوت الحمیر پٹولو کے ناکار آواز دخل رہے نداور جہنمیان دا پارکی لہم دید پار فی ہا پدے کی زفیر ابتدائی او پکلار آواز بدخر پشانوی و شہیق او چت آواز بدخر پشانوی خالدین فی آمیش ویرے پدے اور کے ما دامت السماوات والاردو تر سوچے میں شبوی اسمانونا عزمکی دا جہان ورد دی جہان دا اسمان عزمکی خوبا ختم شی لکہ سور ابراہیم آیات وان خروری کہ اتم سلو اختم یوم تبدل الارد غیر الارد و سماوات دا اسمانونا عزمکی خوبا بدل شی نعل تب الاخیرت او دا جنت جدا اسمان عزمکی ندیر کہ دا سماوات او دا عزمکی دا آغاز مراد دی لکا سور انبیاء زان خرطائی دولی کئی آیات یو سل پینزم دا جنت زمکم شتا علتا یا مانا دا چی ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض چی زمک دا جنت یورسها عباد السوالحون دارنگی سور زمر زان خروی کئی آیات سلورم او یعن دے علتم ذکر دا دیر چی جنت کی زمک بائی دا ازمکا بختم شی دا اسمانونا بختم شی علتا بنور اسمانونا ازمکی وی امیشہ بھئی دی پری اور کے ما دامت السماوات والارض ترسو چی امیشہ بھئی اسمانونا ازمکی را جہان الا ما شاء ربک مگر آج خوحشی دا ربستان دی استثناء کیا توجیحات تھی لگتا سورہ انعام پا آیا تیو سلط وشتم کے در تطیرو علتا گم وجوحات من ذکر کرو چی اللہ ما شاء ربک استثناء سے مقصد دے نگرہ سورہ انعام یو سل اتوشتم آیات کی چکم توجیحات تھی آتو الدل تم دی ان ربک ویشک ربستا فعال لما یرید قوم کے دیگا چی را دیو لری اللہم لا تجاننا منہم وعما اللذین سعیدو او ہر چی آوک سان دی چنی بخکری شیو قرآن عجیب کتاب ہے ورش علت معلوم اسی غزی کرکا شقو یعنی دعوی چه دخپل عمل دخپل عقیدی او دخپل بد اخلاق و دو وجن بد بخت شیو او سعیدو کی مجبول اسی غزی کرکا وی سوک نیک بخی دی نیشی خوکر اللہ رحم و کرم و شیر نیک بخش ہر شیع کسانو سعیدو چه اغی نیک بخ کری شیو دا اللہ فضل و رحم پیشو ففل جنہ ندیب پا جنت کی خالدین فی آمیشہ وی پدے کی ما دامت السماوات والارض ترسو چے میشہ وی اسمان نازمکی دا جہان اللہ ما شاء ربک مگر آج استاد رب خوشی نور بم ورط بدلی سوا کی باتوان غیر مجزوز اتواهم ذالک اتواهم ورکڑے دوئی دیت دا جنت اتواهم پور کولو سرا غیر مجروز چھ نبی پدے کس کٹ کے دل او ختم دل دا بخشش دے غیر مجروز نبی ختم کرے شوے تانے متنہ بختمی گینا اللہم جنہ منہ فلا تکن مکی فی مریت ان پشک کے مما دا حسن عبدو حاولا چھ عبادت ور تکوی دا مشرکان ما یعبدون عبادت میں کوئی دی اللہ کما یعبد آباؤہم مگر لک سرنگی چھ عبادت بکول مشران دی من قبل دی نمخ کے و انا لم وفوہم او بیشک موجی خامخا پرگور کدوی تنسویبہم اغی صد دوی د جہنم دورنا غیر منقوس چیس نیم گرتی آب پکنوی اس نقصو کمی پکنوی ولقد آتینا بیشک ورکرو موسل کتاب موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فاختلف فی دے اختلاف کرشوں پاغے کے ولولا کلمتن کشرن ویا وحکم فی صلا سبقت من ربکا چروان نتیرشو استاد رب طرفنا لقدی بینہم مخامخا فی صلا وکرشو تمن ندوی کے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ او بیشک دی خامخا پشک کیوی من عدلین مریب چلالا شک سوا کی وَإِنَّا كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ وَإِنَّا كُلَّا او بیشک دا ٹھول لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ خامخا پوربور کی دوی ترب کرفستا اعمالهم بدلی دا ملو مددی کچاہا عمل کرے اللہ با دخو عمال بدلی اور کی او کچا بد کری دا بد عمال سزا بملاو شی انہو بما یعملون خبیر او بیشکا دا اللہ پاچ رے ملکی خبیر خبردار رے فستقم کما امرتا وی نبی علیہ السلام پا دیر مبارک کی سبین ویختے راغلو نبازی کسان ورتوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ یا نور صحابے ورتوئے ویدہ اللہ حبیبہ تاسو بڑا شوئے ویدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو ویدہ استقن کم آمیر تولماؤں لیکنی آسور احود کے کم حکم ویدہ حکم فاستقن کم آمیر تا او استقامت بیان در تصور فاتحہ کی تیرشیو اہدنا صراط المستقیم چی استقامت ستوئی نوشی بطنی سور احود و احواتوها دا اللہ حبیب فرمائے لیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما موئی ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی نازل شیو پا نبی اسلام یا ویات چی اغدی بن سخ ویدی دی آیاتنا آباد علماء ویدی کبیری چی ویشی بطنی خود سور احود بورا کم دا اللہ حبیب ہوئی اللہ دا حبیب غنت زوانی وی پا مخدز مکر چانا تیرہ شوئے درش بی توکال پا عمر کی دنیا نو رخصر شوئے اور اللہ دا حبیب پا گیرا و سر مبارک کی بس تقریبا واللس وی اختص پن شوئے نار وی تند وی جہادی نو نحبی بیا نے وی لیکن دا سی زوانی رہی چانا لیکن اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چوا کلچ وی گیرا مبارکا وڑا کا ناغا وی اختبا نخکارے دل بیا اور دی دیوانے مگر ادا انفقہ چی ورطو ایدا دے کی دی دیوانے وی سپین ویختو دی کلول بیدات تے اب آدھی گیر پریفی خدا دے لان دی کلول گر ایدا انفقہ دے لوئی دی لان دی شن دے لان دی رات دو گتی دیتا انفقہ وئی دی کلول بیدات تے بلکہ دی کلول گر ای بعضی مذاہبوں کی دی گر ادی دو گتنے علاوہ د شند د لان د کلول دا اغی روا گنی مذہب حنفی دار ہے چی د شند د لان د مطلق کلول ناروا دی و بیدتی وی دی پیر ایک خبر روا زمان تول فتاو گی کلی د لان د نئی شند د لان د سمر گیر چرا د دی خریل مذہب حنفی کی ناروا دی و بیدات تی د لان د شند د لان د نغمک وی انفقا دا کلول سشر بیدات تی بعضی بخاری صرف شروع ہو کہ بعضی صحابہ نے گرا دی شنڈی ندی پلا دی پلا وقت کلول جواز مانی گی ہو مذہب حنفی دار ہے چہ دلان دی شنڈی نسم رگی رہا بدا بخریلے کی گنا اور دی دلان دی خریل دیتے بدعت ویلی وستقم فاستقم کما امرتا مضبوط درے گا کما امرتا دی وجنہ گورا بعض اوقات تو کی علماء لکلی دا اننگو اختی کو سوکوالی نجائز دی دا لان دی یو ابو کے چرے دی لان دی کوالی و بائی سوید آزی گیرے پیلی خی ننی میر بری نخریری ننی میر لان دی نخریری آره یو کس نمی ہو یا علی ادغت حافظ مطالب میتا ہونی ونی رخریر دیو پر ازن لگا رسولی دیو پر یا طول کلی پیلی خوزان لکار مگو رہے سمر چلا گیری سرچیوی نو اختی سوا کی او عرب علماء دا دید خریل اور قائل نہیں دا دنو دا احناف علماء دا ہوئی چیرا خیر دے کہا ننگے چا صفا کو نو بازی خود ننگی پر دے جارو وہ کت رازی منی وگیر ورس رخریل فستقم کما امرتا فستقم کما امرتا مضبوط درے گا پا دیدن لکسنگ چتا اس تا حکم کرے شوئے اور اگران خبر ہو دیا وابر بیان کا خلق دے نواحیون منے کا اور دعوت اللہ کا اور آٹھوں دنیا دشمن ہو اور اللہ حبیب سار و ماخام در زمواری ہو فستقم مضبوط در ایگا پا دیدن کما امر تلک سنگا چتا تے حبیب حکم کرے شوئے ومن تاب ماکا اوا غسوک چتو بے استدر شرک و کفر نماکا تاثرا ایلم دا حکم دے کمو چی امام روڑے نا غیتم حکم دے استقامت تے ولا تتغو حجیو جنگور استقامت دے ارگرام شہر خوکال اللہ احسان کی لکھو علماء لکلی وی الاستقامت خیر من الف کراما یو استقامت ذرو کرامت منغور رے عقیدہ دے ذکری سنت دے ذکری اور اس پدی قلق و قائم و دائم او بیا دا قائم و دائم تر مرگ پورے اللہ دل توفیق درکی عقیدت ان پی جندلے عمل ان پی جندلے پاغیر عمل توفیق ملاو دے اس تر مرگ پورے قائم دائمے ندا دیر لو شوخ کی گی دا اللہ پر رحم و کرم وَلَا تَتْغَو ندی گن مانا گان علماء کری دی دی استقامت نا پل سرکشی مکوئی میں افراد کوئی میں تفرید کوئی بھائی ولا تطغوا دا اللہ نا فرمانی کوئی ولا تطغوا مانا دام دا مگڑ وڈوئی توحید دا شرک سرا دانا چیر سا گڑ وڈ کی عقیدہ دا توحید دا شرک دے گڑ وڈ کا سنت و بدعات دے گڑ وڈ کر انہو بما تعملون بصیر بے شک دا اللہ پاوا چتاس عمل کوئی بصیر لدن کے ولا ترکنوا الى الذين ظلموا او ميلان مكويا كسانو طرف تا چه ظالمان دي ظالمان سوكو نو كافر دي یا مبتدعين دي یا نور فسق و فجور كي ناغي سر پده كفر و كبدات و فسق و فجور كي شامله گما ولا ترکنوا الى الذين ظلموا میلان مکو یا کسانو تچ ظالمانی فتمسکم النار ورن ابرسی گی تاسو تاور وما لکم او نبی تاسو دفار من دون اللہ من اولیاء سیوا دا اللہ نسوک دوستان ثم لا تنصرون او بیاو تاسر امداد نکڑیشی وردہ دیر جامع آیات تے سوکم چی ظالم دے اگر کدا ظلم دے شرک پا شکل کرے ظالم نے دا ظلم دا بدعات و رسومات و پشکل کرے ظالم نے نور ظلم نہ کئی دعوت و میلان نہ کئی اغسر و مرگرے کی گنا دا غدل و ڈیرے نا آیات مبارکہ عام و دیرے کی روح المانی و امام قرطبی تفسیر ذکر کرے بعض اید ظالمان و مراد مشرکان دی لکہ دا تفسیر بعض علماء ذکر کرے و بعض ہوئی دیوے کی جنا دیوے کی ظلم مطلقاً مراد دے دیوے کی ظلم مطلقاً مراد دے وہی آیات کی نہیں شامل رہا ظلم اے میلان دام دے مداہنت بنکے اور میلان دے تم وہی چی آغا پا منکر اور بدت کی لگیا رہے اور تیر منکر رت فریزے سرد قدرت و طاقت نہ بلکہ راغ تعظیم شورو کی آسر مجلسوں کی کینے ندا آیات ورک شامل لے ادی وجن علماء لکھلی ندا آیات دیر سخت دا حیات دیر سخت دے اور سوکت اخلاصی دے نشی مگر دا اللہ پا فضل بانے یو سڑے راغلے سفیانی سوری رحمت اللہ لیتا ویزد ظالمانو بادشاہانو حکمرانانو تا جامع گنڈم نزمد دائی پا امدادیانو کی فقال لہو لا انت من ہوئینا تی امدادینی تم دا ظالمانو پڑا لکی وی اغا سڑے چی تالا دری گنڈلو دا پارستنا اتار راڑی نو اغیر پہ اندادیانو کی سفیان سوری احمد اللہ علیہ ورطوی او ایداد ناسحین امام زہری احمد اللہ علیہ تے او خط لے گلے آخر کی دیر بادشاہ پا دروار کی سو عودہ کبھی لکڑے ہو نبادی شاگردان و خیر خوان ورط خط لے گلو خط کی لکلی وی عافان اللہ تعالی و ایاکا ابا بکر من الفتن ویمنگا واللہ تعالی بفتنون و ساتی وی فقد اصبحت بحال ینبغی لمن عرفکا ایدعو لک اللہ تعالی وی تو سبا کردی وی ادا سے حال کی مبتلا شوئے چی سوکتا پیجنی میں پکار دی چی اللہ نبر لدعا غواری اور اس طاق دی حال رحم کی وی گرت بودھائے دیر بودھائے دا اللہ اگر بارے بے انتہا نعمتوں نے سور لو محدث اللہ رخ کتاب اور رخ الحبیب دے سنت و علم در کرے ابھی اللہ وعدہ غصتے ہو پہ علماء بانے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ دا اوگت خط دے دے کی روح المانی ذکر کرے خبر آغا خلقوں کسی شے ہو ایک اخلاص ہو چھ خط ورطور رسولو میں امام زہری دخ پل ہو دے رسول کا استفیاء والا اور کہ ظالم نے اور تا خام خواب ظلم کی مرگ رکھئی محسان علیہ لبسنو کریم کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم قضاوت میں کولو اگر خواب تلا خپل ظلمون و پماد معنی صفا کے ظالم نے اور دین خلاف دے دا ظالم حکمران سو حودہ مقبلو دا حودہ مقبلو دیو جنہ امام اوزائی رحم اللہ قول ذکر کرے وَإِمَّا مِنْ شَيْنْ أَبْغَضِ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ عَالِمٍ يَزُورُ عَامِلًا دا اللہ پنیز دا دین الوی مبغوث سے نشتا چی یو عالم نے خودید یو عامل او دا وزیر او گورنر ملاقات تیرالیش پنیت را دی اگر بستا در لرا دی تب اگر در لنز اور محمد ابن سلیم قول ذکر کرے وَيَزُّبَابُ وَلَى الْعُزْرَ أَحْسَنُ مِنْ قَارِئِنْ عَلَى بَابِهَا وَلَى وہی مچ پا گندگئی ناس تی دا خیستخ کاری دا غقاری او دا عالمنا چھ دے دا بادشاہ پا درکی دا لالچ پنیت والا گئے دے گئی تخبر بات ندی آیات مبارکہ کدا حکم دے دا سگرک مبتدعین دی کار سوگی امام قرطبین دلتا ذکر کری نہم جل کی وئی امام قرطبی 108 صفحہ وہی دا آیات ندی خبری دلیل لے یوصل اتما صفحہ نہم جلے آوئی دایا دالتن علا ہجران اہل الکفر والمعاصی من اہل البدع وغیرہ آیات کی دارے سے ذات خلق و صحبت دو پریزی ذات خلق و صحبت دو پریزی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مَيْلَانْ مَكَوِهَا كَسَانُ تَجِزَ عَلِمَانِّي فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَرْنَوْ بَرَسِيْهِ تَاسُ تَوْرِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ اُولِيَا نَبَئِ تَاسُ دَفَارَ سِوَالَ اللَّهَ نَسُقْ دُوستَان ثُمَّ لَا تُمْ سُرُونَ آبیاو تاؤسر امداد نکریشی وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ او پابندیو کا تمز پا طرفن دو رس کی طرفن دو رس کی مراسی سبا موزو کا نماز پخین دو مازی برو کا وزلفن من اللیل او پا اوقاتو کی دشکینا نما خام و ماس وطن قرآن کے بعد ادا سے آیاتی نراغلی چیغی کے لئے پنجو منجونو اوقات ذکر شوی ادا قادیان وانے مرد دے دا ظالمان وی من قرآن و ندری منجونہ کئی کافر کا شن منزونہ ان کی نصیتی جوڑے گی پھر جائے تخبر اللہ خدای قادیانان دری منزونہ کئے یو طرف لوی قرآن قرآن کی من پنجو منزل ذکر دے او دا آیات تے تاسے نور دے آیات نور آگل طرف این نہار کی سبا ماسبخین او مازیگر را ذکر ماسبخین یو طرف دے سبا بل طرف او مازیگر بل طرف دے دورہ دے وزلفم من اللیل او پاوقاتو کی دشمینا ما خام او ماسبتن ان الحسنات یذهبن السیئات بے شک نیکی دا بوزی گناہنا دا مسئلہ چی دا نیکو اعمال سرا وار گناہنا سغائر بلا توبی اللہ معاف کئی ان الحسنات یذهبن السیئات بے شک نیکی بوزی گناہنا دیو جنہ کل کسانہ سو گناہو سو انسان نے کمزو زر زر دیور پس نیکی کئی توبری اوباسی نفل لکئی تلاوت تکئی ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک دا قرآن پاک ذکر للذاکرین نصیحت دے لپارد نصیحت قبل ان کو وصبر صبر کے حبیب فإن اللہ بشک اللہ لا یدیو نبر بادوی اجر المحسنین اجر دنی کمل کن کو فلولا کانا نولینو من القرون دا پخوانو پیغونا من قبلکم چتاسون مخیو اولو بقیت خاوندان دا دین و دا اقل اولو بقیت جلالین شریف مانا کرے اے اصحاب دین و فضل اور امام قرطبی اولو بقیت اصحاب طاعت و دین و عقل و بصر اولو بقیت خاوندان دا طاعت دا دین دا اقل و دا بصیرت ینہونا عن الفساد فی الارض چی خلق ابن کروے دا فساد نفز مککی اللہ قلیلا ممن انجینا منہم مگر لہم تی دا غشانا چی نجات ولور کرو مگا منہم دا بی پیرونا اور آیات قدر سوچو کئی دا سوچ فکر آیات وی پہوانو قومنو کی دا تی خلق علیمو چی غیرہ پاسے دلے خلق دا ظلم نمانی کرے دا منکراتو دا شرکیاتو نمانی کرے ہاں ویوخو پا عرب پیڑائی کی ادھر لگو اولا سو کچھ دیتا نجات ملاوش نو قرآن دعوائی کچھر موجود خلق نجات غاری نو پختلبا منکراتو ظلم شرکو برات نکی او کنوری کئی ملاغی مخنیے بکی نجات ملاوی کی پرد دا منکراتو دا شان آیات در سورہ مائدہ کی تیرشے درش پیتم یا حکمت آئیم سورہ عراف کی در لطیر شویات یو سل پینم شویتم سورہ آل عمران کی تیر شویات یو سل سلورم و یو سل لسم دا آیات داوئی گورا اولو بقیت نشاتا ہوئی دا عقل او دی دین خاون دی آو چالا ہوئی چھے منکر رد کئی نتبرانے اجلا لیوانے اولا منکر رد یوکو وید شرک او دا بیدت دور سر دشمنی را او اللہ ہوئی عقل والا سوک دے وسع و طاقت جسم را دے دا لاسو دا جبی یا دا زرو نو دے دا منکر او دا فساد نمنا کئی دے تے اولو بقیت انوے چھے دا دین والے دی دا فضیلت خاوندان دی دا رسویرت خاوندان دی ینہونا عن الفساد فی الارض چھے خلق ابن کرے دا فساد کنو نفزمکر کی شرک فساد دے ظلم فساد دے بدت فساد دے فسق و فجور فساد دی الا قلیلا مگر لہم تی ممن دا غچان انجینا منہم چھے نجات ورط ورکڑو مغداغینا وطبع اللذین ظلمو اور وانشیوا کسان چھے ظالمانو ما دا وسطس اترفو فیہ چھے دیل نعمتون ورکڑشو پاہے کے دیل مالو دا دولت داغی پس روانو روانشیو ظالمان ما دا حاغ سپسی دا حاغ مال پسی داو حکومت و اقتدار پسی اترفو فیہ چھے دی مسکڑشو پاہے کے اگر امر بالمعروف پریخے نین المنکر پریخے اگر اخت المال و دولت و دنیاوی خوشحالون دیتا میں سمیدو وکانو مجرمین او وغی مجرمان وما کام ربکا لیهلک القرا او ندر افستا چی حلاک کی کلی بظلم جار مجرور دا پا موضع الحال کرے پا دا سے حال کی چگنے اللہ قدیبا نے ظلم کی یا پدا سے حال کی چدوی ظالمان ہوئی واہلوہا مسلحون اوسی دن کی دے دیکھنے اصلاح کو ان کی داگر کی آیات کی ہوئی کہ یو کلی کی ظلم نے شرک و کفر خوچی اصلاح والے شورو دی او خلق دے اصلاح والے اصلاح قبلی نو عذاب دا اللہ نرا دی ندے رفستا چی حلاک کی کلی بی ظلم فسبب دے ظلم داگوی واہلوہا مسلحون حالان کی اہل دے کلی مسلحون دے اصلاح کوشش کو ان کی یادہ اللہ نہ حلاک ای کلی پدا سے آل کی گنی چی ظلم کئی واہلوہا مسلحون داگی اہل دے گنی اصلاح کئی کچھ کل اصلاح پریزی او دا منکر رت فریجی او طول خلق راجمشی پا منکراتو نبیاد اللہ عذابو نرازی ولو شاہ ربو کستا رب خوشوے لجال الناس امتا واحدتا قامخا گرزولے گوے خلق ڈلے وام طول بے وڈلے پا دین اسلام ولا یزالون مختلفین امیشہ بیچی اختلاف با کئی سوک با پا حقوی و سوک با حق اختلاف کئی اللہ مر رحم ربک مگر آسوک چی رحم پیوشی در افستا اور کتاب علیہ اقسام کی دا حضرت اکرما رحم اللہ قول ذکر کرے ویدہ والا اعغالون مختلفین کی مبتدعی جادے یو پہ یو بیدت کرے بل پہ بل کرے اختلاف کرے اللہ مر رحم ربک ویدہ اہل سنت تھی چی سوک دی سنت پس روان سے اللہ رحم پیوش ولذالک خلقہم او دی اختلاف دپارا یا دی رحمت دپارا یا دی دوار دپارا اللہ خلقہم دی پیدا کری وتمت کلمت ربک او پورا شید حکم درفستا چی رب العالمین فرمائی لی لعمل ان جہنم وی خام خادکوم بجہنم من الجنت پیریانونا والناس اجمعین او دخلق طولنا وکلن نقص علیکا او رطول بیان کو منتطا من انبائی الرسل لخبرونو در رسولانونا ما ها نثبت به فعادکا چه مضبطو پدی سرز رستا در قرآن پدی واقعاتو اللہ وی حبیب از غری مضبطو در ہر مومن ظلم پدیم تو قرآن مضبطی گی و جاعت فی ها ده الحق اور آغل وی تاتے حبیب پدی صورت کی در حق بیاننا و موعظتن اور قرآن نصیحت دے و ذکرہ للمومنین او یاداش دے دا پارا دا مومنانو و قل فرمائے للذین آکسانو تلائیو منن چیمان نروڑی اعملو علا مکانتکم عمل کوئی پخبلی طریقی زبا خسن نمانی انا عاملون منگم عمل کون کیو و انتظرو انتظار کوئی انا منتظرون منگم یور انتظار کون کنا وَلِلَّهِ وَخَاصَّ اللَّهُ فَارِغُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَعِلْمُ دَقُوتُ سِجُنُ الْأَسْمَانِ وَدُزْمُ كُهُ وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ أَوْدَعِ اللَّهُ تَا وَاقِسْكِ دِشِ كَارُونَ ٹول ٹول كَارُونَ ٹول فِي سَلِي اللَّهُ تَا وَاقِسْكِ دِشِ فَاعْبُدْهُ نِيَوَازِ دَغِ اللَّهُ عِبَادَتُ وَنَبِيُّ كَا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ او توکل او بروسو کپدغ اللہ وما ربکا او ند رفستا بغافر انا خبرا اما تعملون دا حغ سنچ تاسکم ملکوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم
پتا یاد ساتھ ہے توحید سنت 61 این خوشبو ہاو مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمنگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی